dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Zissemmija dan huwa Francis Sultana li qed isellem lis-semmija kollha tar-radio l-ewra tagħna. Mill-aħħar li tqajna tilna sena u għellid oħra ġdida. Illum inkomplu bl-istejjer tagħna nispera li dejjem jogħġbukom. L-istorja li għandna għalikom illum jisimha l-kartell. Kienu isibuh il-kartell. Bekk kien magħruf minn kulħadd. Għalkemm hu kien jagħmel ta' birruħu li ma jafx, fwiċċu ħadd qatt ma jeżżar da jsejjaħlu hekk. Kull xahar ikun ġib iż-żejt jekk xi ħadd bla ma jrid tiżloqlu dan il-laqam fwiċċu. Żgur li ma kienx iħallih b'xejn u kien jaf ipattija bil-pulit. Kien iridhom isejħulu li m'għallem Pascal, għax Pascal kien jismu. Iżdeħej ix-xitan m'għandux ħalib u jagħmel ġbejniet. Fin-negozju li kellu li m'għallem Pascal, negozju tal-imluħa, kont issib ħafna krietel ta' kull daqs, żgħar, mezzana u kbar. M'hemmx għalfejn ngħidu, il-ħaddiema l-ħin kollu sejrin isemmu l-krietel. Issa wieħed jgħajat newlu li dak il-kartell hawn u ieħor b'garġi daqsiex iwerżaq ara dak il-kartell. Tassew li l-kartell kellu jissemma sikwit. Iżda li m'għallem Pascal, malar kien jinduna minn qed juża din il-kelma apposta jew min qed jenfasizza u min jgħidha b'ħtieġa tax-xogħol. Li m'għallem Pascal ma kienx xi wieħed ta' wara l-muntanji jew bniedem ta' sebu bħal hu, kien negozjant prim. Jgħidu li bin is-sena għandu nofsa. Ikolli ngħid li m'għallem Pascal mhux biss nofsa wiret, iżda iktar minn waħda sħiħa kif għad naraw. Missieru kien negozjant, għalhekk twielet trabba u għex omru u żminu fin-negozju. Fi żmien l-iżvilupp kien jimxi pass ta' nemla, għax qajla kien jiċċaqlaq biex jagħmel xi ħaġa ġdida. Ir-ritmu tiegħu offa tiela u oħra nieżla. Kien iserraħlu rasu. Qatt ma ħamel li toħolok xi ħaġa ġdida u aktarx li kien ikun l-aħħar wieħed li jagħmilha. Ftit kienu n-negozjanti dak iż-żmien, għalhekk kien jista' jagħmel l-arja u n-negozju baqa' dejjem mhixi tajjeb. Kien fih raġel twil u oħxon ħafna, żaqqu kbira daqs kartell. Kont tarah dejjem b'qalziet kbir biċ-ċingi. Ħwejġu kien iħitom għand spetitu il-ħajjat tal-misraħ tal-Knisja. Dan il-ħajjat kien jieħu paċenzja kbira bih, għax li m'għallem kien pittma wis. Biex spetitu jitħallas tax-xogħol li jkun għamillu, Pascal kien jaqlalu f'wiedu. Mhux l-ewwel darba li tħajjar iħallsu bl-inċova u l-aringi u ż-żebbuġ. Li m'għallem ma tantx kellu jdeh miftuħa. Mart Pascal kienet ukoll tieħu paċenzja ta' ġob, tħietlu l-qomos u ħwejjeġ oħra. Nagħmlu aċara. Kienet ħatomlu hi mhux biex ma jonfoqx flus jew biex jifranka, iżda għax ma kien isib ħwejjeġ għad-daqs ta' ħxuna tiegħu. L-imgħallem kellu wiċċu samrani u tont li jispiċċa b'gangala taħt il-ħitu. Kuljum ħadtu xogħol ikun bil-kappell frasu. Għal qari juża niċċali ta' forma tonda bi frejm tal-ħadid lewn id-deb. Kien iżomm in-nuċċali fuq imnieħru. U għal-bot kien ħares minn fuq dan in-nuċċali. Meta kien jieqaf mill-kidba biex jaħseb jew biex iqabbad is-sigarru, kien qiegħed il-lapes fuq widintu. Il-kartell waqt li jkun f'xi taħdida, kellu drawa li jdaħħal sebgħu l-kbir taħt iċ-ċingita tal-qalzijiet. Kien jibda jtalla sebgħu l-fuq u niżlu l-isfel maċ-ċingita ż-żewġ naħat. Kultant jinbotta ċ-ċnigi l-barra minn sidru, jitlaqhom f'daqqa waħda u jfaqgħu fuq sidrum l-aħħa. Meta kien ikollu xi taqtija ma xi bejjieħ, kemm jibda jqum u joqgħod fuq is-siġġu li kellu wara l-mejda qisu qiegħed fuq il-msiever. L-uffiċċju tal-imal l-imbaskal kien fil-bidu tal-maħżen kbir in-naħa tal-limin tal-bib ta' barra. Kien għażel dik ir-rokna biex jista' jlaħħaq ma' kull min jidħol u joħroġ mill-maħżen. Kien dawwar dik ir-rokna bl-injam. In-naħa t'isfel kienet injama waħda, iżda n-naħa ta' fuq kienet magħmula minn strixxi tal-injam imbedin minn xurxin kemm ma titħolx qid ta' bniedem. Sewwa sew quddiem is-siġġu li fuqu kien joqgħod bil-qiegħda kellu tieqa daqs wiċċ ta' bniedem. Kienet tinfetaħ u tingħalaq min-naħa ta' ġewwa. Minn ġofija kien jitkellem man-nies, jitħallas u jagħti l-bqija. Dan l-uffiċċju kien mimli reġistri, karti, korrispondenza u kontijiet. L-imgħallem kellu memorja tajba ħafna u kien jaf kollox x'għandu fuq kull reġistru, fuq kull biċċa karta u anki fejn isibu. Kien iħobbi bejje bis-sigarru. Waqt li jkun f'xi taħdida ħarxa, kien jibda jdaħħal joħroġ is-sigarru minn ġaħalqu. Ġiel iżamm is-sigarru bejn subajh għal żmien twil sakemm ifisser xi argument. Qabel ma jarġa' jdaħlu f'ħalqu, kien ħares lejn il-ġamra biex jara għadu x'jaqbad. Jekk il-ġamra ntfied, kien jaqbad il-kaxxa tas-sufarini, iċekċika biex jara fih sufarini, jiftaħha, jieħu sufarina u jarġa' jqabdu. Baskal kellu d-drawa li jiftaħ idejh, jolli waħda u jniżel l-oħra u jagħmel ġesti oħra b'idejh waqt li jkun jitkellem. Kien jgħid li bil-ġesti ta' idejh qed hija aħjar lin-nies dak li jkun qed jgħid. L-imgħallem kien jemmen li ċċaqliq tal-idejn kien ewwel argument tal-fhom. Barra dan, Baskal kien ukoll iċaqlaq rasu, issa jolli għal fuq, issa jniżel isfel, jiġbida lura u jinbutta għal barra. Ma kienx iħobbja titweġiba malajr, ħlif meta jaqbel lilu, bħal meta ikollu ximluħa fuq żaqqu u jrid jaħles minna u ma jsibx lil-min iwkija. F'dan il-każ jilgħaba li qed jiftaħ għajnejn il-bejjieħ u jibda kantalina sħiħa, ħabib, jaqbillek toħod għallum qabel għada, sajdum ma jidħol xi vapur, il-prezz ser ikun bil-għoli tafx. Ejd li ħabib li ma familja ser tixtri bil-għoli qed insemmu. U waqt li jbaxxi leħnu biex jimpressjonaħ jgħidlu, taf inti aħna l-affarijiet nkunu nafuhom minn ġewwa. Sa jasal biex jgħajarhom ġwejjef, biskuttini fħal il-ħmir, injuranti, kemm għad tibku għadin sija, ara jien ukoll ma minn qed nitmasħan. Itlaq ħabib, u meta ma trix tixtri jew ma kollok x'tagħmel, tiġi tittellef iż-żmien lili. Għandi ħafna x'nagħmel. Wara dan kien jintefa' bil-qiegħda, jgħaddas rasu qalb bil-karti u jibda jqalleb u ħażżes fuq xi karta. Meta kien ikollu xi ħaġa li tassew irid jeħles minna, kien jagħmel ħiltu kollha biex idaħħal lil xi żewġ bejjija f'pika bejnietom. Il-kartell dejjem żvojta l-maħżen bis-sena ta' negozjant li kien u qatt ma baqalu xejn ma wiċċu. Il-folja kienet tinqaleb għall-imgħallem Baskal meta kien ikollu xi mluħa skarsa. L-ewwel ħaġa kien jaħbija u malli jħalli ma jħalli lil ħadd jintebaħ biha. Ħafna wis iktar mis-soltu ikunu dawk il-bejjija li jiġu jistħarġu jekk l-imgħallem Baskal għandux mill-imluħa skarsa. Baskal kien ikollu risposta differenti għal dawk li jistaqsuh. Jekk ikun xi bejjieħ li qatt ma jixtri minn għandu, kien jeħles minnu, iżda qabel kien jipprova ibaxxieh. Ġabek lawn illum x'bejn kien jistaqseh bis-sima u sarkażmu l-kartell. Ma mor ċant ħadd ieħor x'bejn, ibqa' żgur li n-negozjanti l-oħra imisshom. Qatt ma kien jgħid li xi bejjieħ li ma jixtrix minn għandu li l-imluħa spiċċawlu jew aħjar baqalu ftit biex ma jagħtix pjaċir, iżda kien jagħtih jifhem li imluħa skarsa baqalu, iżda lilu ma jridx jaqdih għax mhux klijent tiegħu. Jekk imbagħad jinsejta jkun xi wieħed minn dawk li jajtu apposta l-kelma kartell, baskal kien iwieġeb bil-qalb. Kriet il-vojta għanna ħabib, kriet il-ma jiswew xejn. U kien jibqa sejjer isemmi l-kartell. Kien iħobb jgħid li min jitħak l-aħħar jitħak l-aħjar. Meta kien jasal għandu xi klijent tiegħu iżda mhux tal-qalba, kien isellimlu u jibda jitkellem miegħu dwar kollox. Iżda meta l-bejjieħ jistaqsih għallimu luħa skarsa, il-kartell b'karba li taqsamlek qalbek kien wieġeb imminnu ikkredini anqas għali jew għall-marti u għall-uliedi ma bqali u biex iżommu taħt idejh kien ikompli. Ma jdumx ma jkun li da. Erġa' għaddi 15 oħra. Ħalli f'idejja, jekk jidħol xi vapur qabel ma tkun erġa' ġejt, nibgħat narfek. U bid-daħka jibqa' sejjer, aħna m'aħniex ħbieb ta' xejn qis li malli nibgħat għalik tiġi malajr. Ejja mill-ewwel li m'għallem kien jispiċċa joffri lil xi bejjija bħal dawn xi kikra kafe. U dawn x'aktar xi ħorġi jgħidu kemm li m'għallem Baskal u raġel. Meta jersaq lejh xi ħadd tal-qalba, Baskal jilqgħu bit-bissima. Malli jsellimlu u jsemmilu l-imluħa skarsa, dlong Baskal jagħtih daqqa b'minkbu u jemżu biex jimxi warajh. Don naħseb wieħed jien wint kalċ, kont ser nibgħat għalik biex tiġi għal semek. Kien jigdeb li m'għallem waqt li tabtablu fuq spaltu u daħlu fil-kamra ta' ġewwa nett, ħalli jiftiehem miegħu kif joħroġ hemm il-maħżen bla ma jagħti fil-għajn. Lil dawn il-bejjija, Baskal kien jgħollilhom xi ftit il-prezz u jibda jħarfilhom kontra qalb ħabib iżda ta' fint biex iddubbaj dak il-bakkaljaw għal xi ħabib ħalek kelli noħroġ il-flus minn ġewwa. Ħares, ara taħseb li ser naqla xi sitħabbet minn fuqek, jekk taħseb hekk ħudu b'xejn, lanqas flok ma rrid tiegħu. Aħna m'aħniex ibib ta' xejn, m'hemmx għalfejn ngħidlek, kollox passoltu, fommok siket, nafu jien wint biss. Meta ġilardu ġie joħodha miegħu għax lilu ma taħx bakkaljaw, il-kartell bid-dmuħ ta' kukkudril f'għajnejh beda jaħliflu li ma kellux u ġalu jemmen li lanqas biċċa għall-familja ma kien baqalu. Li m'għallem Baskal temm jgħidlu, Ġilard, qatt ma konna nobsol li raġel bħalek ser tħallihom jgħadduk minn għajn il-labra, qalulek hekk biex jarawk miġġielet miegħi biex ikidduk, tbaxxihom Ġilard. Ara nkun naf li kollok bżonn xi ħaġa u ma tiġix għandi għax nieħu fastidju. Il-maħżen tiegħi qisu darek. Ħalli għall-kartell jilgħab tat-tajjeb u jagħmel it-teatrini. Li xi wieħed bħal dan kien inewwillu xi pakkettin u xi ftit ġellews biex jaqsam ma martu wuliedu. Kien jagħmel minn kollox biex ma jitlifx klijenti minn taħt idejh. Biex juri kemm dak il-ġellewsu tajjeb kien jaqbad xi tnejn u jfarrakhom taħt snienu. Kien wikkel ġmielu kif kienet tgħid bintu Ġulja ma xxebbawx b'qatt ta' silla. Għajnejh ikbar minn żaqqu. Għallikel żaqqu telbu. Darba meta kien għadu ġuvni f'dar ommu, lemaħ xi żewġ tifniek imsemna li ommu kienet trabbi fil-gallinar li kellhom fil-bitħa. Meta qalilha biex toqtol wieħed biex isajruh, ommu weġbitu li dawk qed trabbihom biex ikollha x'toqtol u ssajjar għall-imnarja. Iżda Baskal żaqqu qelbitu. Kien jum il-Ħadd, waqt li ommu marret il-Knisja l-Qudisa, Baskal daħal fil-gallinar. Ta' xeba li l-fenek minnhom hekk li ħallih nofsu mejjed. Meta ommu ġiet lura mill-Qudisa, bħassoltu marret tale fil-fniek, wissib wieħed maxxex. Mat-twerżieqa ta' ommu Baskal malaj ġera lejn il-gallinar. Iju rritu li ma triċ li l-fenek imut fil-gallinar biex ma jittieħdux il-fnik l-oħra minnu. Hawn il-minawl ta' Baskal li kien b'sebajnejn ħajara ser jiġri qabel se jdilha li aħjar isajruh qabel imut. Iżda Baskal kellu jiekol il-fenek waħdu għax ħadd ma rid jiekol minn fenek ma rritu nofsu mejjed. Hekk ħejja l-pjan. Hekk kriet u hekk sar x'ma jaħxienx il-kartell. Minħabba n-negozju tal-imluħa ġiel iħtieġlu imur sqallija. Hemm qatt ma fittex divertimenti, iżda fittex biss negozju u ikel tajjeb. Meta jispiċċa mix-xogħol li jkun mar għalih jerġa' lura Malta. Hawn kien taf għajnejh fuq tfajla minn Katanja, bint negozjant sqalli. Wara xi żmien iżżewġu. Baskal ħares lemm martu. Jekk mhux għal ħaġa oħra, għarżew xwejjeġ. Il-ġit li darba għat tiret u l-ħafna kuntatti dwar il-negozju fis-qallija li permess tagħha jista' jkollu. Ma mar żmerġ, billi hu tmartu kienu negozjanti u miż-żewġin għand nies tan-negozju Baskal sata ikabbar kemm in-negozju u kemm ġidu wkoll. Agata mar Baskal bdiet ħajru biex xi darba imorru saruma għand toħta. Miż-żewġa l-wieħed negozjant tal-frott. U tħajjar sama minna marru u ma sobbieħx. Fruma li mallem Baskal u Martu ġew mill-qwien tajjeb ħafna. Massimo Silfu laqgħhom bidejh it-tnejn. Dan kien negozjant tajjeb, għani u idejh miftuħa. Kien ċajtir u tażaq u fommu. Oħt il-mara ta' Baskal u żewġa kienu joqogħdu fuq l-olja tal-Aventino f'dar sabiħa u kbira biġnien li jaxqek. Kienet dar mruquma minn kollox, waħda li jġiblek lejra. Ħafna kienu dawk li jibqgħu bħalhom miftuħ meta jidħlu fija. Li mallem ġapajnejh wara widnejh meta daħal u beda jistaġib kollox. Baskal u Silfu ferħu b'xulxin. Il-kartell kien kurjuż, mejjed biex isir jaf ħwejjeġ ħaddieħor. Għamillu 100,000 mistoqsija. Jiftaħar b'dak li hu tiegħu, jolli u baxxi lil min irid u kif irid u jinċensa f'wiċċu lil dak li jkun basta jieħu dak li jrid minn għandu. U ħa ras Silfu. Madan kollu Massimo ta' raġel għaqli li kien ma naqas f'xejn lil Baskal u lill-għakta. Ikel u xorb mill-aħjar u bix-xaba u kuljum differenti. Baskal baqa' mnixxef bil-kwalitajiet ta' ikel u xorb. Fuq il-mejda tassew li jkun hemm il-barka tagħha kollha. U ma kienx jibqa' lura, iżda kien jieħu minn kollox, issa jnaqqar minn ħaġa, issa irid titjiha mill-oħra u ma jaħrablu xejn. Il-kartell kien jiekol jixrob iktar mill-liflaħ u fruma komplaxjien. Massimo qatt ma għaddilu minn rasu li Silfu seta' jmut bil-ġuħ, iżda mhux l-ewwel darba li beża li ser imut b'xi indiġestjoni daqs kemm kien jiekol jixrob, iżda ħej qatt ma żarda jgħidlu biżejjed. Baskal u Akta ta' sikwit kien joħorġu wieħedhom. Billi Massimo kellu n-negozju għaddej. U Martu kienet tibqa' d-dar tħejji ikel mill-aħjar. Fil-għaxija, wara ikla kif imiss, iż-żewġ taħwa nisa kienu joqogħdu jitkellmu bejnietom. Baskal u Massimo kienu jintefgħu fuq poltruna komda, jixorbu xorb mill-aħjar, ipejpu jitkellmu, jargumentaw u jirraġunaw. Baskal kien jieħu dejjem il-mazz f'idejh. Fost l-oħrajn ma naqas jiftaħar kemm ser jired. U li n-negozju tiegħu u l-aħjar wieħed f'Malta kollha. Hekk kien maġun il-kartell. Massimo min-naħa tiegħu kien iħobb jistaqsih x'marru jaraw f'dak il-jum. Dan kien iħobb jagħmlu biex jaqbad argument fuq għax jitkellmu u hekk ma jibqax jisma' dak il-ftaħir vojt kuljum li issa għoddu tal-mu bl-amment. Baskal, wara li kien ifissirlu fejn marru u kemm ħadu pjaċir, kien dejjem jispiċċa. Li Malta wkoll għandna bħal dak il-post u dak l-oġġett għalkemm forsi xi ftit iżgħar fid-daqs. Massimo ra li din kienet xi ħaġa ridikola. Iżda kien jagħmel ta' birruħu li qed jibla kull ma qed jgħidlu Silfu. Darba waħda passoltu wara l-ikla ta' fil-għaxija, Massimo u Baskal bdew jitkellmu. Damu jitkellmu qatih, għax id-diskors paċċi rasa, kelma ġġib lill-oħra. Fl-aħħar Massimo bil-kelma kollha staqsa lil-li mallem fejn kienu marru f'dak il-jum. Xraw u jekk ħadux pjaċir. Baskal wieġeb li kienu marru l-istazzjon tal-ferrovija u daruh kollu. Malajr, Massimo qabeż jistaqsih: għandkom bħal dak Malta? Baskal, bħal mazzun li nqabad bis-sunnara, wieġeb li bħal dak m'għandniex. Massimo waqt li fetaħħal daqsiex b'sinjal li qed jistaġib qal inqas Baskal, fl-aħħar sibt xi ħaġa f'ruma li Malta m'għandkomx bħala. B'dan kollu, Baskal ma ħax tagħlima għax baqa fejn irid jara kbir u drabi oħra jara żgħir, mur biddel il-moħħ tal-kartell. Kien jieħu ras kull min imur għandu, ifisser il-kwalità u l-kwantità ta' ikel u xorb. il-mawra sarumma ziddetlu l-abtit ma dak li ġa kellu. Ħafna drabi kien iġib u d-dimajnejh dak li kell minn l-aħjar u xor bnin li kien ikollu ruma. Il-mara tiegħu issa barra l-jata tal-ħwejjeġ għalih kella żżid fil-ħwawar u t-tisir tal-ikel u hekk żdidilha x-xogħol. Il-kartell l-aqwa li jimla żaqqu. B'dan kollu ħafna drabi kien joqgħod jaħseb u jġib lil min jaħseb fuq kull ma kiel u xorob u jispiċċa skantat jilaqx ftejh. Baskal marruma kartell kbir u ġelura kartell mill-kbar nett. Ix-xorti passoltu għenitu għax kull ma jmiss kien isirlu deb. Bil-kuntatt li jagħmel sab swieq aħjar minn qabel għall-inqas orħos fil-prezz. Bekk in-nexxielu jaqliba lin-negozjanti l-oħra u n-negozju żdiedlu sewwa. Meta xi ħut għajurin għalih kienu jiftakru li hu bin-negozjant prim, kienu jtennu li l-fula bint il-miżwed u r-razza dejjem tiġbed. Il-kartell baqa' dejjem jeħxien mhux biss f'żaqqu iżda wkoll f'butu u f'ġidu. Illum jidher li baqalna xi ftit minuti li fejn nista' naqralkom storja oħra qasira. Din kemm biħsibni naqra l-ġimgħa l-oħra għall-miliet, però kif għedtilkom ma kellniex ċans biżejjed. L-istorja jisimha l-bambini ta' Patri Felice. Nistgħu ngħidu li n-nies ħadd ma kien jafu bħala Patri Felice. Kulħadd kien isibu dak il-patri li feħ raġel, dak il-patri qisu ġigant. Dak li fehmu għalawn u xi ħadd li xi darba għala xi ċanfira jew tbeżbiża minn għandu kien saħansitra iżid dak li qisu xi manigold jew dak li qisu wieħed li salla bil-Kristu. Kien raġel twil u mibni b'saffejn, xaru abjad qotna, wiċċu aħmar, imlibbes dik il-libsa minn fuq spallejh sa fuq riġlejh kienet kompli ittawlu u tħaxnu. Id-dera tiegħu kienet tassew tanqallek biża. Kien aħrax fi kliemu u ħarstu tkexkxek. Iżda fl-aħħar mill-aħħar kellu qalbu taz-zokkor. Kien jagħmel ħiltu biex madwar il-Knisja u l-Kunvent ikun hemm dejjem l-indafa u l-kwiet. Kien patri moti għat-tempju ta' Alla u għall-Kunvent u hawn kienet id-dinja kollha tiegħu. Araħ joħroġ jiġri ikeċċi l-bejjieħ tal-ħaxix meta dan kien jieqaf ibiħ quddiem il-Knisja waqt li jlumu u jgħidlu. Mhux sewa tant tieqaf tbiħ hawn ma tafx li dan huwa t-tempju tal-Alla. Drabi oħra joħroġ jgħajjad ma tal-petrolju u jgħidlu. Darbtejn fil-ġimgħa qed toqgħod quddiem il-Knisja u tħalli l-petrolju quddiem id-dar tal-mulej. Xi drabi l-aktar fis-sajf wara nofsinhar araħ joħroġ rasu mit-tieqa tal-Kunvent u ċanfar li xi żewġ nisa li waqfu ipaċċu hemm. Ma tafux kien itenni, ma tafux li issa u ħin il-mistrieħ itilqu u ħallu l-patrijiet istriqhu xi ftit. B'dan kollu kienu ħafna dawk li jħobbuh. Ħafna drabi meta jinżel fis-sagristija biex iqaddes fil-bud kbir taċ-ċoqqa kien ikollu xi frotta, l-arinġa, toffieħa jew l-anġasa. Patri Felice minn flok jiekol frotta li tmislilu fuq il-mejda, kien iħallija biex jagħtiha lil xi tifel li ġej minn familja li tkun teħtieġ l-għajnuna. Dan il-patri twil kien jagħti lil frotta daqqa lil tifel u daqqa lil xi ieħor biex kif kien jgħidu, ħadd ma jgħidx hemm fih u ma jridx li għajn xi ħadd tokru minnu. Hekk kien maġun Patri Felice kien jgħin b'xi mod ieħor ukoll lil kull min kien jeħtieġ. Iżda kien ifittex li dak li jagħti imur fejn hu xieraq u ħadd ma kien jazzarda jitħak bih. Kien idabbara sewwa għax kulħadd kien jara ġid fih. Malta u għawdex kienu jafuh beħ ġarhom. Fil-Knisja li kellhom mal-Kunvent kien hemm ġbija tal-Madonna. Kien jgħid li dik iġbija kienet għan Malta qabel ma ġew il-Kavalliri ta' San Ġwan. Daħħala frasu li rrid inkorona dejjem jiġri idur wieħuf l-hawn l-in, bekk sar magħruf sewwa. Ta' qalb tajba li kien dejjem rrid ipattija lill-minjejnu. Barra dan kien jgħid li fl-aħħar mill-aħħar lin-nies għatihom solt u jagħtuk xelin. Kienet sena li ra xi ftit tal-flus f'idejh u waħħala frasu li jibgħat tiġib 10 bambini minn Betlem. Iżbaħ minn dawk ma nsibx kien qal, u barra dan darba sifes għall-art imqazza u dawk il-bambini tassewgħu ġbuħ. Ħaseb li jqassamhom hekk. Tnejn itellaħħom bix-xorti bejn dawk il-kappillani li jgħinuh fil-qima lejn il-Madonna u fil-ġbira għall-fest il-kbar tal-inkoronazzjoni tagħha. U l-oħrajn jagħmilhom lottarija biex li jdaħħal minnhom imur għall-festa kbira li jekk Alla jrid xi darba kien ser jagħmel. Ma nafx kemm nies webbel b'dawn l-imberkin bambini, kienu ħafna dawk ħerqanin biex jagħtuh daqqa tit, kulħadd jitkellem dwar il-lotterija tal-bambini ta' Patri Felix. Iżda x-xitan daħħal dembu, jew kif kien iħobb jgħid hu stess ix-xitan ma ħamilx għamil tajjeb. Qam it-tilwim fil-kanal ta' Suwejz u għalhekk wasal l-aħħar Ottubru u l-bambini m'hemmx li jaslu. Lill-Patri Felix ta' kull meta jiltaqa' miegħu s-sura Bela kien joħodlu rasu jistaqsih meta ser jibdew ibiegħu il-biljetti għax il-miliet għoddu għana. Darba oħra kienet taraħ is-Sinjura Żammit li tgħidlu li n-nies ħadula rasa għall-biljetti. Patri Felix kien iwiet li l-Madonna tgħinhom u kollox jasal bil-għajnuna tal-Alla. Iżda l-imsejken Patri kellu ħwejjeġ oħra wkoll għaddejjem ir-rasu u li kienu qed ikidduh. Fil-kunvent beda jara ħwejjeġ li qatt ma kien ħolhom bihom qabel, beda jisma li ġej xi tiġdid u li jekk jiġri dan it-tibdil is-taħta tal-Alla tinżel fuq l-ordni. Kien jitmasħan Patri Felix, ngħidwa kif inhi, dan il-Patri mogħol hawn kien reliġjuż tajjeb, iżda ħej dak li ma jintogħġobx lilu kien jidirlu li mandu jogħġob lil-ħadd. Minħabba l-ħtieġa, il-patrijiet derilhom li fil-kċina tal-kunvent kellhom jimpjegaw mara bħala koka. Mara dejjem tinqal għat tisir u għat tindif, mara aħjar minn raġel, hekk bdew jirraġunaw il-patrijiet, iżda mhux hekk fehem ma' Patri Felix. Mara qatt ma daħlet fil-kunvent u qatt manda tidħol. Il-patrijiet ftehmu l-jum li fiħandhom jiltaqgħu biex jaraw kif jaħsbuha l-kol flimkien. Dan ir-reliġjuż li qisu xi manigolt dar lil-kull patri wieħed wieħed biex iġalhom iwarbu dan il-ħsieb ikraħ minn rashom li tidħol mara biex issajjer fil-ċina tal-kunvent. Dan il-patri mogħol hawn kellem fit-tul lis-Superjur ħabbat kull bieb tal-patrijiet biex jipperswadihom kif iritu u ħanbaq kemm felaq fil-laqgħa li kellhom. Wara li qabżu s-sija sejrin jgħidu jiddiskutu u Patri Felix sar għarqan xraba bit-baqbiqa liha, is-Superjur qal li kien jeħtieġ li ssir votazzjoni biex jaraw kemm jaqblu u kemm ma jridux li mara tidħol is-sajjer għall-patrijiet. Minn 15 il-patri, 11 qalu iva u 4 immexxijin minn Patri Felix ivvutaw li ma jridux ħaġa bħal din. Kemm għadha Patri Felix, kemm beda jara ċu saħta nieżlin fuq il-kunvent. Murġib beda jgħid, murġib il-patrijiet ix-xjuħ tagħna, xar każa, fex wasalna. Sewwa kien jgħid Patri Ġaċint li kollox għad jinqalb ta' taħt fuq, tassew immexxijin mit-tfal aħna llum. Il-patrijiet tal-lum xejn huma bħal ta' żmieni. Sinjur Alleh nisna minn xi każ kbir. U ħareġ l-ewwel wieħed mill-kamra fejn iltaqgħu qalbu sewda u mnikket għall-aħħar. Benedix ta' Patri Felix għall-Sura Bela li kien ilu għall-ħin twil li stennieh fil-kuratur tal-kunvent. Waslu l-bambini? Waslu? Beda jistaqsih is-Sura Bela? Ejja ftit ta' żmien ieħor ħabib u tara kemm bambini ser ikolna fil-kunvent wieġeb malajr il-patri li fih raġel għax fost l-oħrajn. Patri Felix beda jġib quddiem għajnejh li dil-mara ser tibda ġiblu l-lulieda magħha u dawn joqogħdu jilagħbu u jiġru fil-kuraturi kbar tal-kunvent. Bla ma lissen kell-moħra, daħal f'kamartu u dam iberren u jitħasseb dwar it-traġedja li kienet sejra tal-qot il-kunvent. Sekke majnu marret bieħ u raqat raqda sħiħa sal-ħada fil-ħodu. Lajnuna talla wasalna bespiċċajna dill-iskeda, nispera li ħadd gost u nerġgħu niltaqgħu għal skeda oħra ġdida. Inselli għal kulħadd.